Un día, Osilio Ferreiro, saiu de caza e matou dúas perdices. Cando vinha de volta para a casa, atopouse co señor cura da parroquia. E este dixo-lle, señor Bundía. O Ferreiro contestou-lle que non, pero que o convidaba a comelas se lle facía unha misa a él e a súa muller. E o cura aceptou. Chegou o Ferreiro á súa casa e dixo-lle á súa muller que fixese que ele iba á misa, pero que despois viu o señor cura para comelas. Cando a muller tiña as perdices feitas, chegou-lle a vixinha e preguntou-lle que tiña na bota, que cheira tan ben. Ela dixo-lle que caldo con muito vello. Pero outra foi-che e destapou o testo e viu que non era caldo, senón perdices. Ela dixo-lle que iba a probalas para ver como estaban, que total iban ter que de sobra. Pero cando acabaron, unha comeron outra e outra ata que as acabaron. Despois, a vecina marchou e chegou ao home da misa e a súa muller putouse a chorar. O seu home preguntou-lle por que choraba. E ela dixo-lle porque non tiña ningún goitelo na casa. E entón dixo-lle que iba a facer un. Mentre chegou un cura, e a muller dixo-lle que o seu home estaba facendo un coitelo para lle cortar as orellas. E o cura saiu para fora e sacou as zapatillas para correr máis. E nese momento chegou o home e a muller dixo-lle que o cura marchara coas perdices. O ferreiro saiu correndo detrás do cura e dixo-lle: deixe-me unha, tan sequera. E o cura dixo-lle: nin unha, nin dúas, as miñas orellas son minhas.